Гиплиер азатлык радиосын. Ертеңіз хайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. 2019 жылының 26 июль кептенің анны күні. Эфирде хабарлар күнделігі шуңғы программамызда. Түркменстанның телевидениесі 24 июльда президент Гурбангулы Бердімұхамедов көрсетті ве оның Ашхабадта орылжақ автобус тұрғылығын көрмеге барғандығын хабар берді. 2018 жылда 50 мыңдан көбірек Түркменстанды Түркия көшіп барыптыр. Программамыздың эсасы бөлігіне бастамадан озал тәділіктер дімлен олардың мазмұны өленсе де, мен Гөзел Құдайбердиева таныседерін. Afganistanda 18 yıl beri devam eden urushi soňlamak boýunça parahatçylyk urundaky tagallarlaryň gaýtadan güýçlenen wagtynda ýurdun bir näçe ýerinde bolan hüjümlerde 50den gowrak adam wepat boldy. Kabulyň Gündogar bölüginde 25-nji ýylda bolan bomba partlamasynda adamdan 10 adam wepat boldy we 41 adam yaralandy diýip resmiler aýdýarlar. Afganistanyň saglyk ministrliginiň medpowat wekili Wahidulla Mayarın Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä 25-nji ýylda janyndan geçen hüjümçi Magdançylyk ministrliginiň işgärlerini Parian avtobusun golöyünde özünü partladyptyr. İçeri işler ministrliginiň medpowat wekili Nasrat Rahimi pidalaryň ähliýetiniň döwlet işgärlerdi gün aýtdy. Rahimi Gündogar kabulda ýene 2 sany partlamanyň bolandygyny, şol sanda avtologda goýulan bombanyň partladylandygyny aýtdy. Ortiyatın Suudi opozisiya lideri Aleksey Navalnyni 30 günlük tutsak etmek hakkında hüküm çıkardı. Navalnyning 24-nji ýylda tutsak edilmegi Moskwanyň şäher geňeşine agza bolmagy, dalaş edýän Dmitri Gudkovyň, Ivan Jdanowyň we Aleksandr Solovyowyň öýleriniň polisiýa tarapyndan barlanmagyna gabat geldi. Onuň goly polisiýa ofiseri biziň öýlerimizi barlamagy geldi. Men oglum bilen Bulgariýada. Olar diýme maňa jaň etmäge ruhsat bermediler. Polisiýa 27-sine geçiriljek aksiýa boýunça maglumat gözleýär diýip Gudkovyň aýaly Valeria Twitter'da yazdı. Moskvanyň şäher geňeşine opozisiýon dalaşýarlarynyň ýene ikisi Yulia Galyamina we Lyubov Sobol 24-nji ýylda gejäniň ýarynda özleriniň Ortiýetiň bergen komitetine alınıp barlandygyny we günüň ertesi Merkezi saýlaw komitetiniň işine päskel bermek meselesi boýunça soragy çekiljegini ma'lum etdiler. Opozisiýa liderleri Moskwanyň saýlaw komissiýasynyň garaşsyz dalaşýarlary hata bolmakdan ýüz örmegine garşy çykyş etmek üçin 27-nji ýylda ýörüş geçirmäge çagyrys edipdi. Ortiýetiň 2016-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlaryna goşulmagy boýunça geçirilýän derňewlere ýolbaşçylyk eden Robert Mueller anyklanan netijeleriň prezident Donald Trumpy jogapkärçilikden boşatmaýanlygyny Kongressa tasdiklady. Öňki ýörite prokuror Mueller 24-nji ýylda eden köpden beri garaşylan çykyşynda prezidentiň wezipesini terk eden soň oňa derňewlere päskeliçilik döretmekde aýyplama bildirilip, bilinjekdigini aýtdy. Mueller-iň çykyşy Trumpyň 2020-nji ýylyň prezidentlik saýlawlaryna kampaniýa geçirýän wagtyny geldi. Türkmenistan'ın resmi topları 25-nji ýylda Awganistan'ın demirgazygyna sapar edýär. Resmi maglumatlara görä Awganistan'ın Faryab vilayetiniň Andhoy etrafyna uradylýan türkmen delegasiýasy Akina stansiýasynda 10 kilometrlik demir ýolunyň açylyş dabaratyna we Akina-Andhoy demir ýolunyň gurulyşynyň başlanmagy çäresine gatnaşarlar. Türkmenistan'ın ve Awganistan'ın resmileri Akina Andhoy Demiryol proyektini giňeltmek barada laýlaşygy 16-njy iýunda Hıratda gol çekipdi. Şeýle Türkmen medpowatyna görä 24-nji iýulda Aşgabatdan Awganistana insanperwer kömeginiň nowatdaky tapkyryny alyp barýan ýörite awtokerwen ugrapdyr. Bu ýüklerin Awganistana sosialyk tasady kömegini bermek maksady bilen ugradylýanlygyny Awgan halkyna muzsuz kömek hökmünde derman we medisina serişdeleriniň dokma önümlerinin we çağı giyimlerinin okuw kitaplarının we esaplarının süýji önümlerinin iýberlenligini Türkmen döwlet habarlar gullugy ma'lum etdi. Gürgistanyň öňki prezidenti Almazbek Atambayew Moskwada Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşip geçirdi. Atambayew öz ýurdunda 2011-nji we 2017-nji ýyllaryň aralygynda döwlet başynda bolan döwründe öz ýepesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda aýplanýar. 25-nji ýylda Kremliň web-saýtynda çap edilen wideoda Vladimir Putin özüniň Atambayew bilen bir gün öň duşanlygyny we öňki Sowet ýurdundaky ýagdaýy hem tutuş merkezi adregiondaky ýagdaýy maslahat edenligini ma'lum etdi. Kyrgyzstan hem çynlyky içerki siýasy sarsygyny bilen ýüzüwez boldy hem has taýyky adamdan ikisi bilen we meniň pikirimçe bu sanda toxtamak gerek diýip Putin Kyrgyzstanda 2005-nji we 2010-njy ýyllarda prezidentleri agdaryn we 100 çeme adamyň ölümine sebäp bolan hökümete garşy zorlukly protestler agdady. Ýurda siýasy durnuklulyk gerek we Kyrgyz halkynyň ählesi Wezipe başyndaky prezidentiň daşynda jewizleşip ýurdu üstürmek ýardym bermeli diýip Putin aýtdy. Putiniň çykyşy Atambayewiň we onuň oruna geçen Sooronbay Jeenbekowyň arasynda garşylygyň dowam edýän döwrüne gabat geldi. Kyrgyzstanyň prezidenti Sooronbay Jeenbekow Putin bilen 11-nji ýylda Moskwada duşupdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.